Tātad otrā mūsu grāmata, 30. nodaļa, tieši 100. lapas pusi, jūs bībelēs atšķiram 100. lapas pusi, 30. nodaļa no 1. līdz 10. pantam. Un tad vienu vietu no atklāsmes grāmatas pēc tam vēl lasīsim. 30. nodaļa par kvēpināšanas altāri. Darini altāri, kur kvēpināt kvēpināmo, darini to no akāciju koku. Lai tas ir elkoni garš, elkoni platas, četrstūrains, lai tā augstums ir divi elkoņi no viena gabala ar to, lai ir tā raga. Pārklāj to ar tīru zeltu, tā augšu un malas visapkārt, un tā ragus un darini tam visapkārt zelta apmali. Darini tā apmali apakšā divus zelta riņķus abās malās, abos sānos, lai tie ir turekļi nesamajām kārtīm, aiz kā to nest. Darini nesamās kārts no akācija kokuma pārklāj tās ar zeltu, novieto to pirms priekškara, kas pār liecības šķirst priekšā pārsagam, kas pār liecību, kur es tev atklāšos. Lai Ārons ik rītu kvēpina uz tā kvēpināmās smaržzāles, lai viņš tās kvēpina ik rītu, kad sakārto gaismekli, lai Ārons tās kvēpina, kad viņš mīkreslī aizsedz eļas lukturīšus mūžīgu kvēpināmo kunga priekšā uz paaudzēm, neupurē uz tās svešas kvēpināmās smaržzāles, ne sadedzināmo upuri, ne labības dāvanu un lejamo upuri nelej pār to, lai Ārons šķīsta tā ragus reizi gadā, lai to šķīsta no grēka upura, lai to šķīsta ar grēka upura asinīm uz jūsu paaudzēm. Tas ir svētums tam kungam. Un otru rakstuvietu lasīsim no atklāsmes grāmatas, tā ir 1258. lapas puse, 8. nodaļa, 3. un 4. pants, atklāsmes grāmata, 8. nodaļa, 3. un 4. pants, 1258. lapas puse. Tad ienāca kāds cits eņģelis un nostājās pie altāra. Viņš turēja zvelta kvēpināmo trauku, un viņam tika dots daudz kvēpināmo smaržzāļu, lai līdz ar visu svēto lūkšanām tās noliktu uz zelta altāra troņa priekšā. Un kvēpināmā smarža no eņģeļa rokām līdz ar visu svēto lūkšanām pacēlās pie Dievu. Tas ir Dieva vārds.
Nu, ko prieks jūs visus redzēt? Mēs veltam tādu dievkalpojumu sēriju tam, kā Dievs mums atklājas caur telti, jeb caur templi, ko viņš liek būvēt Izraēlam tūkstnesī otrajā Mozes grāmatā, un ko Dievs mums komunicē, kā viņš mums atklājās, kā kungs mums atklāja evaņģēliju caur šo telti un visu, kas tajā. Aizlūksim, pirms mēs ieklausamies šajos vārdos, ko mēs jau dzirdējām. Kungs, mēs Tev slavējam, pateicamies, ka Kristus un viņa lūkšanu un aizlūkšanas un iestāšanās dēļ par mums, viņa upura dēļ, mēs varam nākt pie Tevis savā vājumā, savā nespēkā, neziņā, atzīstot gan savu cilvēcisko vājumu, gan vienkārši arī savu grēku un nespēju, kungs, un Kristus dēļ, viņa lūkšanu dēļ par mums, ka viņš vienmēr par mums iestājās. Mēs varam nākt un lūgt Tevi un lūgt pēc Tavas apgaismošanas, lai Tu mums dod atvērts gara acis, uzņemt Tavu vārdu, klausīties, lūgt pēc Tavas palīdzību, Tevs. Lūdzam to, lai Tu tiešām sēji savu vārdu labā augstnē mums tagad, kur mēs paši esam vāju un nespēcīgi, lai to ar savu spēku mūs pieved pie sevis, pamielo mūsu dvēseles, atver mūsu garā acis, kungs. Lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko? Kas tad bija šī telts? Jūs atceraties, tā bija telts, taisnstūra ēka, būve, kas sastāvēja būtībā no trim daļām. Un kas simboliski ietvēra šo Dieva tautas ceļu no zemes pie Dieva, kas ir debesīs. Pat telts ir no zvērā, no dzīvnieku kādām, kur ir pagalms, kas simbolizē zemi, tur ir upurēšana, tur ir upura altāris un mazgāšanas trauks, tas ir šajā te pagalmā. Un tālāk, daļ šiem upuriem, daļ mazgāšanas, tālāk, kur varēja visu tauta nākt, tad tālāk nāk tikai priesteri, un tad ir šīs te divas pārējās daļas, kuras ir aiz aizskariem, kas simbolizē debesis, tur ir zils, sarkans, purpur zils, ķerubi, šie aizskari, kur cilvēki, tālāk mēs nonākam debesīs un Dievu klātbūtnē, kur ir, ja šī te pagalmā, tas, kas pieder zemē, paši materiāli, dzīvnieku kādas, bronza, varš, tad tālāk mēs sastopamies ar skaistumu, ar krāsām, ar zeltu, ja? Ir svētā vieta, un tad ir vissvētākā vieta. Un šajā svētajā vietā mēs pagājušajās reizē dzirdējām, ir trīs lietas, bet mēs apskatījām jau divas. Mēs runājām, ka tur ir upurmaiža galds, jeb 12 upurmaizes. Kas simbolizē Dieva tautas mielastu ar Dievu. Dieva gādību, ka viņš dod viņiem maizi un ka viņš ņem dod maizi no debesīm. Ka tas ir mielasts un tas ir vienmēr Dieva klātbūtnē. Ka Dieva tauta bauda mielastu ar Dievu un baudīs to debesīs pilnībā jaunajā radīšanā. Ja? Upurmaizes, tā ir tuvība ar Dievu klātbūtne, kaut arī mēs grēcinieki upuru dēļ, Dieva tauta bauda mielastu ar kungu. Un tas bija gaismeklis, un mēs sacījām, ka gaismeklis runā par dārzu. Gaismeklis tas ir dārs. Jo atcerieties šim gaismeklim, viņš bija kā koks, un viņam vienlaicīgi bija gan ziedi, gan augļi, ko mēs šeit nekad nepiedzīvojam. Ja, mēs nekad nepiedzīvojam ābeli, kur vienlaicīgi ir ziedi un āboli. Bet uz šī gaismekļa vienlaicīgi bija, viņš bija darināts kā koks, un tur bija gan ziedi, gan mandeles. Tas simbolizē Dieva gādību par Dievu tautu. Rūpēšanos, ka kungs rūpējās no sākuma līdz beigām. Viss šis te cikls, kad aug koks zied, un es augļus ir no Dieva rūpēm, kā Dievs rūpējās par savu tautu tuksnesi, ka viņš viņus pabaroja. Viņu drēbes neizdila, viņu kurpes neiznēsājas, viņiem vienmēr bija maize un ūdens, viss, kas viņiem bija vajadzīgs, un absolūtajā zemē. Bet tas arī šis koks atgādina par dārzu, kas ir pazaudēts, kuru Kristus mums atgādina, nevis atgādina, atvainojas, bet kurā Kristus mūs ievada atpakaļ pie dzīvības koka. Ja. Pašā radīšanas sākumā dzīves koks stāv dārza vidū. Un tur ir ķerubi, atcerieties. Uz šiem aizskariem, kas nosšķir mūs no svētās vietas, ir ķerubi. Tāpat kā ķerubi aizšķērsoja ceļu uz dzīvības koku. Bet Kristo mums tas ir atvērts. Un tāpēc atklāsmes grāmata beidzās arī 22. Nodaļā ar dzīvības koku, kur mēs varam pieiet. Kur augļi ir tautām par dziedināšanu. Bet tad ir trešais interjēra priekšmets svētajā vietā. Tas ir šis... kā šeit viņš ir nosaukts, altāris kvēpināšanai, kur tiek kvēpināts, mēs varētu teikt, šis kvēpināmās zāles ir vīraks. Ko tas nozīmē? Kāds šeit ir simbolisms? Mēs jau pasteidzāmies priekš un nolasījām no atklāsmes grāmatas, ka tās ir Dieva tautas lūkšanas, ko kungs uzklausa. Šī kvēpināšana vīraks, kas uzkāp pie Dieva, ir simbolizē Dieva tautas lūkšanas, ko Dievs uzklausa. Es nolasīšu jums no, tātad no šīs te otrās Mozes grāmatas, un tad ieskatīsimies tālāk spriekšā atklāsmes grāmatā. Tas ir tātad 2. Mūzes 30. Nodaļa, 7. 8. Pants un 10. 7. 8. un 10. Lai Ārons ikrītu kvēpina uz tā kvēpināmās smaržzāles, lai viņš tās kvēpina ikrītu, kad sakārto gaismiekli. Lai Ārons tās kvēpina, kad viņš mīkreslī aizdedz eļas lukturīšus, mūžīgu kvēpināmo kungu priekšā uz paaudzēm. Tad 10. Lai Ārons šķīsta ragus vienreiz gadā, reizi gadā, lai to šķīsta ar grēku upuru asinīm uz jūsu paaudzēm. Tas ir svētumu, svētums tam kungam. Interesanti, ka šī kvēpināšana notiek svētajā vietā, ne vissvētākajā vietā. Bet interesanti, ka tas ir svētumu, svētums. Tieši tāpatās, kā šī vissvētākā vieta saucās. Šī kvēpināšana ir svētumu, svētums. Kaut arī atrodas it kā aiz pēdējā prieškara, bet tā nonāk Dieva klātbūtnē. Tas simbolizē Dieva tautas lūkšanas, kas tiek pienesas Dievam un nonāk viņa klātbūtnē. Un tā galvenā doma, ko mēs šodien redzēsim, pirms mēs ieskatāmies atklāsmes grāmatā un ebreju vēstulē, ir tā, ka Dievs uzklausa savas tautas lūkšanas, tāpēc, ka pats Kristus aizlūdz par mums. Ziniet, tas jautājums lielais ir kāds. Mēs zinām, ka mums vajag lūgt. Mēs dažreiz lūdzam izmisuma brīžos. Cerams, mēs lūdzam ne tikai izmisuma brīžos, bet ja es ņemtu to grupu, kas ir šeit, es teikšu, 2-3 no jums ir lūkšanu karavīri. Es tā, nu, statistiski apmēram to var iztēloties. 2-3 no jums ir tādi, kas dzīvojat lūkšanā, kas, kā Pāvils saka, lūdza tik brīdi. Tā kā elpojat, tā jūs lūdzat. Varbūt es drusku pa kādu kļūdos, bet tamēram ideja, es domāju, ir līdzīga. Bet vispārējā no mums atzīs, ka tā mūsu lūkšana dzīve nu, nav tāda, kā mēs gribētu. Ja? Mēs zinām, ka vajadzētu lūgt, bet kaut kādu iemeslu pēc mēs to nedaram, vai nedaram tik bieži. Bieži vai nebaudam, nekopjam to tik bagātīgi, kā mēs varētu. Ja? Un es gribu šodien parādīt, ka šis te apsolījums, ko Dievs saka, ka tam vajadzētu mūs iedrošināt. Proti šī doma, ka Dievs uzklausa mūsu lūkšanas. Kāpēc? Tāpēc, ka pats Kristus lūdz par mums. Tas, ka pats Kristus mums pieved Dievu priekšā, viņš par mums aizlūdz vēl joprojām. Tam vajadzētu mūs iedrošināt, nāk Dievu priekšā šim te apsolījumam, ka Dievs uzklausa mūsu lūkšanas. Kāpēc mēs sakam, ka šī kvēpināšana ir Dieva tautas lūkšanas. Mēs tikko lasījām, ka šis te notiek Dieva klātbūtne, tas ir svētums svētums, ka tas nonāk aiz priekškara, tas nonāk Dieva klātbūtnē. Kā pat Bībele mums paskaidro, ko šī kvēpināšana nozīmē? Atšķirsim vēlreiz šo atklāsmes grāmatu, ko mums Māris pirms tam lasīja. Tātad 8. Nodaļa, 3. un 4. Pants, vēlreiz nolasīsim, kur mums tiek pat Bībele mums paskaidro, kas tad ir šīs te smaržzāles, viņu vīraka kvēpināšana. Ja tas ir 8. Nodaļa, 3-4. Atklāsmes grāmata, 8. Nodaļa, 3. un 4. Pants. Tad ienāca kāds cits eņģelis un nostājās pie altāra. Viņš turēja zelta kvēpināmo trauku, un viņam tika dots daudz kvēpināmo smaržzāļu, lai līdz ar visu svēto lūkšanām tās nonāktu uz zelta altāra troņa priekšā. Un kvēpināmā smarža no eņģeļu rokām līdz ar visu svēto lūkšanām pacēlās pie Dieva. Kontekstā šeit ir, ka par draudz nāk lielas ciešanas, draudz tiek vajāt, viņi cieš, bet Dievs dzird savus tautas lūkšanas. Un atbildot uz tām, iedarbina visus šos tālāk procesus pasaulē, kas tur ir aprakstīti. Un tā galvenā lieta – ko Dievs grib pateikt ar templi, ar šo kvēpināmo altāru, kas atrodas viņa priekšā? Kas ir svētums, svētums, kur svēto lūkšanas paceļas viņa klātbūtnē. Dievs pasaka, es dzirdu savas tautas lūkšanas. Es tās dzirdu. Es jums gribu vizuāli, sataustāmi, sasmaržojami lai jūs zinātu, ka es uzklausu jūsu lūkšanas. Es dzirdu savus tautas lūkšanas. Kā te mēs tikko atklāsmes grāmatā rakstījām, tas nonāk Dievu klātbūtnē. Ka mēs šeit lūdzam kopā draudzē, varbūt tā ir kaut kāda daļa, ko mēs palaižam grausim, piemēram, garām. Nu, mēs dievkalpojam sākumā, pirms sprediķi, varbūt mēs to uztveram kā kaut kādu formalitāti, vai kad pēc vakarēdiena, kad mums ir lūkšana par mēs lūdzam par visu, ja? Par draudzi, par draudzes darbu, par vajāto draudzi, par mūsu draudzēm, par vajadzībām. Es domāju, tā ir viena lieta, varbūt tās, kas mums, nu, tā kā liekas, varbūt tās, mēs esam aizdomājušies tajā brīdī, mums ir grūti sakoncentrēties, mēs gal galā nespējam noticēt, varbūt tās, nu, kas mēs te sēžam klusumā, kāds varbūt lasa no lapas, mums nepatīk, cits varbūt tās spontānāk lūdzu, cits atkal, ja mums liekas, nu, tas kaut kā viss liekas neticami. Vai arī privāti, kas tās lietas, ar kurām mēs cīnāmies parasti, ja? Kas neliekas pa īstam, ja? Neliekas, ka kāds dzird. Un es nerunāju tikai par mūsu vajadzību izkliekšanu, bet vispār lūkšanu, būt ar Dievu, klausīties viņu un būt attiecībās un runāt ar Dievu. Vai ne? Bieži vien, kāpēc mums tas mums neliekas reāli, mums neliekas, ka Dievs mūs dzird. Otra lieta, ka mēs nejūtamies, ka mēs esam pelnījuši, lai mūs kāds dzirdētu. Mēs apzināmies savu grēku, mēs apzināmies savu vāju, mēs apzināmies savas vainas. Mums ir varbūt grūti noticēt, ka Dievs mūs dzird, ka viņš uzklausa mūs. Mēs varbūt neticam savās sirdīs, ka jā, viņš ir. Bet bieži vien, kāpēc lai viņš man uzklausītu? Īpaši varbūt šajā atklāsmes grāmatas vārdi, kur sacīts, ka tas ir svēto lūkšanas, kas uzkāp pie Dieva. Ja? Ko mēs tikko lasījām atklāsmes grāmatā 8. Nodaļā, ka daudz kvēpināmo zāju, lai līdz ar visu svēto lūkšanām tās nonāktu, tās noliktu uz zelta altāra troņa priekšā. Tas ir svēto lūkšanas. Mēs varbūt tas nejūtamies. Ir kaut kādi svētie, kaut kādi kaut kur svētie, kur lūkšanas tiek uzklausītas. Bet kas es par svēto? Ja, kas tad es par svēto? Kāpēc, lai Dievs man uzklausītu? Mūsu grēks ir tas, kas mūs apsūdz, un mēs nespējam nocēt, ka Dievs mūs uzklausa. Tad lūk, ja mēs pirmo lietu saprotam, Bībele saka, šī kvēpināšana templī ir tas, ar ko Dievs vizuāli pasaka, tas ir Dieva tautas lūkšanas, ko es uzklausu. Atklāsmes grāmata mums to paskaidro. Šī kvēpināšana simboliski pasaka, tas ir kā Dieva tautas lūkšanas, kas uzkāp Dievu klātbūtnē. Simbolismu mēs sapratām. Bet varbūt ir kāda cita kaut kur, kuras Dievs uzklausa. Mums daudz, domāju, visādi iemesli, kāpēc mums šķiet, ka mūsu neuzklausa vai mūsu nedzird vai nekas nenotiek. Tad kāpēc, lai mūsu lūkšanas tavējās, ja? Ka tavējās lūkšanas arī ir tās, kas uzkāpja Dievu un Dievs tāds dzird. Viņas ir Dievu klātbūtnē, Dievs tās uzklausa. Kāpēc? Tas otrs punkts ir ļoti svarīgs. Kāpēc arī tu esi svētais? Tie nav kaut kādi svētie, ja mēs sacījām tās svēto lūkšanas, kas uzklāpja Dievu. Tie nav kaut kādi tie svētie. Svētie ir visi, kas ir Kristu. Kristus mūs ir darījis svētus. Ar savu iestāšanos par mums, ar savām aizlūkšanām un savu upuru visvairāk, visi svētie ir draudze. Jā. Tavas lūkšanas ir tas, kas uzklāpja Dievu. Tu Kristu esi svēts. Un atšķirsim vēstuli ebrejiem. 7. Nodaļa vēstuli ebrejiem. Jūs 5. Pāns. Tātad tā ir 1224. Lapas pusi vēstuli ebrejiem, 7:25, mēs nolasīsim līdz 27. Pantam, 25-27. Ja? Vēstuli ebrejiem, 7. Nodaļa, 25-27. Tādēļ viņš var pilnīgi izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, jo viņš vienmēr ir dzīvs, lai par tiem iestātos. Tāds augstais priesteris mums bija vajadzīgs, svēts, bezgrēcīgs, neaptraipīts, nošķirts no grēciniekiem, tāds, kas pacēlies augstāk par debesīm. Kam nav nepieciešams, kā tiem augstajiem priesteriem ikdienas pienest upurus pirms par saviem grēkiem un tad par tautas grēkiem, jo viņš ir veicis reizi par visām reizēm pienestdams upurim sevi pašu. Jūs redzēt, te atkal te ir pieminēta 25. Tātad pantā tas, ka Kristus aizlūdz par mums, viņš iestājās par mums 25. Pantā, jo viņš vienmēr ir dzīvs, lai par tiem iestātos. Viņš mūs pilnīgi var izglābt, jo viņš ir vienmēr dzīvs, lai burtiski tur ir grieķu valodā, lai par mums aizlūgtu. Lai par mums aizlūgtu. Viņš vienmēr ir dzīvs, lai par mums aizlūgtu. Un 27. Pantā beigās, tātad viņš ir vienreiz upurē, viņš to vienreiz ir paveicis, reizi par visām reizēm pienestams upurim sevi pašu. Ja mēs sakam, kvēpināmies altārs pasaka, ka Dieva tautas lūkšanas uzkāp pie Dieva, tas nonāk Dieva klātbūtnē. Viss svēto lūkšanas nonāk Dieva klātbūtnē. Kāpēc? Kāpēc tu vari zināt, kad arī tavas lūkšanas nonāk Dieva klātbūtnē? Tāpēc, ka Kristus aizlūdz par tevi, viņš tevi padarīs pilnīgi. Viņš saka, es par viņu esmu samaksājis. Es viņu ievēroju 27. Pantā šie vārdi vienu reizi par visām reizēm. Vienu reizi par visām reizēm viņš ir pienesis upuris sev pašu. Vairs nekas nav jāupurē. Viņš ienesis par visām reizēm tevi padarīs svētu. Atcerieties, mēs sacījām, ka svēto lūkšanas uzkāp pie Dieva debesīs. Tad Jēzus, ja tu tici Kristum, viņa vārdā, tāpēc tas mums arī paskaidro, vai ne, kāpēc Jēzus teica, jūs lūdzat manā vārdā. Jums ir bijis kādreiz dzīvē kaut kas, ko jūs esat dabūjis nevis sevis dēļ, bet tāpēc, ka tu kādu pazīsti. Tā ir bijis izstāde, tas bijis koncerts, tā ir bijis vizīte pie ārstes, nezinu. Tu esi gājis kāda vārdā. Halo, man ieteica Mārtiņš. Jā. Vienreiz mēs ar sievu, tas bija jau gadus atpakaļ, tad, kad teica Nolands vadīja vēl hokeja izlasi, jūs atceraties, viņš mūs valsts aizved uz olimpiskajām spēlēm, kur mēs ar Kanādu kā līdzīgi cīnījāmies. Teica Nolands toreiz bija, jā, mēs vienreiz ar sievu gājām pa tunelī un skatos, teica Nolands, jā, tas bija pirms olimpiādas vēl. Un es kaut kā vienkārši tās pamatās saku, paldies tur treneri kaut ko, viņš saka, ņemiet biļetes. Mēs aizgājām hokeju, tāpēc, ka teica Nolands man iedeva viņa dēļ, es tiku iekšā. Tēda dēļ es tiku iekšā. Un lūk, šis te pats ir Kristus vienreiz pa visām reizēm ar savu upuri. Tevi ir padarījis par svēto. Svēto lūkšanas uzkāp pie Dieva. Un Kristus tev padarīs par svēto, tāpēc arī tavas lūkšanas uzkāp Dieva priekšā. Un tad, kad mēs lūdzam, mēs varam būt droši. Tagad arī pēc vakarēdiem mēs nāksim Dieva priekšā kopā lūdzot. Lai cik mēs nespēcīgi, lai cik mēs jūtamies vāji, lai cik mums tas neliekas viss, ka kaut ko tas dos. Mūsu nespēkā Kristus dēļ mūsu lūkšanas uzkāp pie Dieva. Viņš tās dzird. Jā. Atcerieties, Kristus vienmēr iedrošina mūs lūgt. Viņš saka, lūdziet. Lūdziet, un kas lūdz tam, kas klauvē, tam atvērs. Kas lūdz tam tiks dots, lūdziet. Kristus dēļ, tāpēc, ka viņš aizlūdz par tevi, vienreiz, pa visām reizēm padarīs tev par svēto, tavs lūkšanas tiek uzklausīts. Tā, ka tu viens pats sēdi augstā istabā vai karstā istabā, vienalga kādā, un nekas nelieks pa īstam, tavs sajūts nav galvenais. Ja? Tas, kā tu tajā brīdī jūties, tas nav galvenais. Galvenais tas, ka Kristus, tavs pat, kā mūs vēstuli romiešiem sāk 8. Nodaļā, pat, kaut kādas sirds kliedzienas, neizteiktas, kaut kādas domas, ko mēs pat bezvārdu lūkšanas tur sādām. Mēs pat nevaram reizēm pat līdz galam pateikt. Vienkārši paceļot acis uz Kristu, viņa dēļ tavs lūkšanas uzkāp pie Dieva. Lai tas mums iedrošina būt Dievu klātbūtnē, lūgt viņa klātbūtnē. Ne tikai vienkārši tikai kaut ko prasīt, kā vienmēr, bet mūsu lūkšanas, mūsu sarunas ar Dievu ir pavisam reāls nonāk Dieva priekšā. Un tas nav atkarīgs no tā, kā tu tajā brīdī jūties. Tu galīgi var nejusties baigi garīgi, bet ir apsolījums, tā labā ziņa tajā, ka tas ir balstīts Kristu. Tāpēc, ka viņš par tevi aizlūdz, Viņš par tevi iestājās. Viņš ir tas augstais priesters, kas pienes savas lūkšanas par tevi, tāpēc tavas lūkšanas var tikt uzklausītas un vienmēr nonāk Dieva priekšā. Pat ja tu tā nejūties, pat ja tu esi satriekts, vājš un nespēcīgs, tu vari sākt spērt to pirmo soli. Bono no YouTube, viņš atkārto vienu lietu. Ziniet, ir tāda tēma, kā rakstnieka bloks, tā kā writer's block angliski saucās. Man vienmēr izēja no tā writer's block ir tas pirmais teikums, man nav ko rakstīt. Lai tas ir vienmēr tos teikums. Man, kad tu sāc no tā, kur tu esi, man nav ko teikt. Un tas, es gribu jūs iedrošināt arī ar šo, lai tas, ka jūs galīgi neatrodaties tādā stāvoklī, kā kristietis, ka tev nav ko teikt, tu nezini, ko lūgt, bet es tik satrieks, ka tev, lai tas ir labs sākums. Jo Dievs tev neuzklaus tevis dēļ, vai tava svētuma dēļ, vai tavas veiksmes dēļ, vai tava panākuma dēļ, vai tā, ka tu jūties garīgi, viņš tev uzklaus Kristus dēļ, sāc ar to, kur tu esi, viņa dēļ, tāpēc, ka viņš par tevi aizlūdz arī tavā nespēkā. Tas ir evaņģēlijs, ja? Tu vari nākt Dievu priekšā un lūgt, man nav ko teikt. Lai tas ir tavs pirmais teikums, arī tā, ka tev tiešām nav ko teikt. Kristus dēļ, viņa aizlūkšana dēļ, tavs lūkšanas uzkāp Dievu priekšā. Tagad mēs nāksim Dievu priekšā ar grēksūdzes lūkšanu. Ja? Atkal, tas ir Kristus dēļ, mēs varam nākt un izsūdzēt savus grēkus. Zināt, ka Dievs mūs pieņems, jo viņš vienreiz par visām reizēm, kā mēs tikko lasījām, es varēs nolasīšu šos trīs pantus, lai tie mums ir kā tāds pamudinājums grēksūdzēji. Vēstule Ebrejiem 7. Nodaļa, sākot ar 25. pantu līdz 27. Tādēļ viņš var pilnīgi izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, jo viņš vienmēr ir dzīvs, lai par tiem iestātos. 27. pants. Kam nav nepieciešams, kā tiem augstiem priestariem, ikdienas pienest upurs vispirms par saviem grēkiem un tad par tautas grēkiem. Viņš to ir veicis, reizi par visām reizēm, pienesdams upurim sevi pašu. Tāpēc mēs varam nākt un izsūdzēt dēļ tā, ka viņš ir par visām reizēm. Pienest upurim sevi pašu un aizlūdz par mums, jo viņš mūs ir izglābis.